Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Хәерле кич, җыр моң сөюче кадерле дусларыбыз. Бүгенге концертыбыз инструменталь музыка яратучыларга аеруча кадерле булыр. Игътибарыгызга композитор Шамил Шарифуллинның Болгар моңнары дип исемләнгән циклы тәкъдим ителә. Хәзер сез тыңлаячак цикл 2 дәфтәрдән тора. Һәр 2 дәфтәр 5 бүлеккә аерыла. Шулай итеп, тыңлыйк. Шамил Шарифуллин. Болгар моңнары. Скрипкада Фәридә Закирҗанова, виолончельдә Зөлфия Әсәдуллина уйный. Фортепианода Әлфия Бурнашева. Беренче дәфтәр, беренче бүлек. Беренче дәфтәр, икенче бүлек. Беренче дәфтәр, өченче бүлек. Беренче дәфтәр, 4-нче бүлек. Беренче дәфтәр, 5-нче бүлек. Композитор Шамиль Шарифуллинның «Болгар моңнары» дип исемләнгән инструменталь циклын тыңлыйсыз. Икенче дәфтәргә күчәбез. Беренче бүлек. Икенче дәфтәр, икенче бүлек. Икенче дәфтәр, өченче бүлек.
Thank you.
2-нче дәфтәр, 4-нче бүлек. Икенче дәфтәр, 5-нче бүлек. Эфес композитор Шамил Шарифуллинның «Болгар моңнары» дип исемләнгән инструменталь циклын тыңладыгыз. Скрипкада Фәридә Закирҗанова, виолончельдә Зөлфия Әсәдуллина, фортепианода Әлфия Бурнашева. Кичке концертыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.